Бип Леяр Азаттык Радиосы. Ассаламу алейкум, адырлы динейджилер. Суын 2021 жылын 9 октябрь, хеттәрін сенбе күні, хеттәрін жемі кеплесімізді динеме чағыр ярыз. Озылы білен мен, Мирдан Тариев, күрін кәзіліклер білен таныстыр ярын. 8 октябрьда Түркменистанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов Асхабадта бүтін дүния сағалық құрамасының Европа себеті бойынша әдарысының директоры Ханс Клюге білін дұсысты. Сейледі вирусың юрдың чәклеріні арылысмығына ве яйрамағына юол берілмәндігіні текрарлады. Түркменистан Азаттык Радиосында ве бейлікі қарасыз несірлерді коронавирусы юрғыянларын ве ондын хилак болянларын көпөлеяндығы, кеселханаларын хасталарын акымына дөзгеліп білмейяндығы варадағы чыққан хабарларына хейчкелі реакция білдірмән, терсіні пандемия башлалы вәрі, оның чағынды вирусың екі яғдайының да ресми тайдын хасава алынмандығыны өңі сүрияр. Бердімұхамедов халқары қатнауларының вақтылайын тоқтудылмағы, идары кәрханаларда дезинфекция ішлерінің кетірілмәғі, карантин меркезлерінің итақтландырылмағы ялы чәрілері ағдасы да, бұлорың нетижесінде илатың 100% болян қиыншылықлары барыда хич сат айтмады. Мұндан басқа да Бердімұхамедов юрдың дұрлы күнжоқларында вирустың күнділік 100-ден хем асы адамын хелак болияндығы барыдағы хабарларын фонында Түркменистанның хуплы йоқынш кетелі қарсы көресімекті үңдәкі орынларын бейеріне ейелеяндығыны хем қанағатланына өвілен белледі. Ол хәзір күні челіні илатың әйем 70 көтірімден қобырағына санзым еділендігіне хем мәлім етті. Түркменистанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов юрдың юқорды резелі ретмейлерінің еншеметіне бір кәйінші ғылан етті. 8 октябрьді кешірілін министерлер кабинетінің меджелесінің давамында өзепі борсларының талабалайық еріне етірмән көзі өтшілігі дән министерліклерінің мәп ұдықлойын долондырсы дарыларының ісінді көркізіцілерің пете дүшмегіне ел берендігі үчін Министрлар кабинетінің басылығының орынбасары Пурчеков Чар Мұрат Хивалиевичі бір кәйінші ғылан етілді. Өзепі борсларының талабалайық еріне етірмән істі көйбірін кемшіліклері үчін министрлар кабинетінің басылығының орынбасары Галиджев Чары Байрамовичі бір кәйінші ғылан етілді. Хемде ел берілін кемшіліклері қиытқы вақтың ішінде дүзетмек үчін соңғы кезекті ұйдырылды. Йоқордағы кесетлімі вілін министрлар кабинетінің басылығының орынбасары Мәмедова Мәхриджемал Мекантурдиевна селі дақыл вилайтының әкімі Курванов Язмұхаммеді бір кәйінші ғылан етілді. Өзепі борсларыны талабалайық еріне етірмән телерадио яйылымларда берілен геплесіклерін хилінің пісе дүшмегіне ел берендігі үчін телевидение радио геплесіклер ве кинематография барыдағы дәулет комитетінің басылығы Асыров Арслан Курбанәмедовичі де бір кәйінші ғылан етілді. Адыцы волсиял президент йоқор дәрежелі әмелдарларын көйбірендігі айдылан кемшіліклеріні айдыңластырмады. Түркменистанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов юрттағы дова медианиті ықтытады чөккіннің ве мал етмесшілігінің арасында 2022 жылың 1 январындан басылап айлық тәхмет ақыларының пенсияларың ве дәулет көмек пұлларының сейліді талип ве дінгнейдіс ақыларының мөсверіне 10% арттырмақ барыдағы қарары қол чекті. Бердімұхамедовың 8 октябрьді кешірілін министрлер кабинетінің новыттағы мәжілісінде қол қойын документіне лайықлықты Юрт бойынша ең пес айлық зәхмет ақы 1050 манат мөшбөрінді кесетленді. Мұндан басқа да келжек елден маслап, бейік ватаншылық ұрсынна қатнасыздыларын пенсияларының айды ең пес мөшбөрі 1710 манат мөшбөрінді. Бейік ватаншылық ұрсынна қатнасыздыларын яң елдосыларының ве тілді зәхмет чекенлерін пенсияларының айды ең пес мөшбөрі 500 манат мөшбөрінді. Пенсияның ең пес мөшбөріні кесетлемі үшін бинятлық ұлылығы 410 манат мөшбөрінді. Дәулет көмек пұлларына қасаплама үшін бинятлық ұлылығы хем 390 манат мөшбөрінді белінілер. Түркмен үкіметі хер ел айлықлары 10% жоғарыландырғаны айдар. Йоны қариттарын нәсі өтірім қымматлаяндығыны ағзамайар. Түркмен мәтті ұғытының болшылық барыдағы текрарламаларына қарамыздан, юртта озыл бар болын хариттарын бақалары арзанынаман, изгдерлі жоғарыланяр. Американ ресмилері Бірлесен Штаттарын қосынныры Уғаныстандың шықарылындың соң Талыван векиллері білен үлкінзі өзік 100% геплесіклер кетіріярлар. Августа Асыберг ұсыламчы топыр ұрыстың әзір чекен юрдың хәкіметіне ейелі әпті. Devlet Departamentinin beren maglumatyna görä, Amerikanyň delegasiýasy 9-10 oktýabr aralygynda Katarın paýtagty Dohada Talibanyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşuşar. Devlet Departamenti duşuşyň Birleşen Ştatlaryň Talibanyň Awganystandaky häkimetini ikrar edýändigini ysarat etmeýändigini hem sözüne goşdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jemi gepleşigimizi başlaýar. Onun dowamında hepdäniň möhüm wakalaryna bagyşlanan Şeýlede Azatlygyň azathabar.com web saýtynda okuyjylaryň has köp ünsüni çeken makalalary eşdirýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Bozgunlukdaky belli türkmen aktivisti Dursultan Taganova 29 sentyabrda Stambulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Taganova 27 sentyabrda türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilmeginden ozal özüne we türkmen protest hereketiniň beýleki aktivistlerine edilen basyşlaryň artýanlygyny habar berdi. Berdi Muhammedowyň hökümetine garşy çykýan Türkiýedäki türkmen aktivistleri şu ýylyň başyndan beri türk häkimetleriniň has agdyk basyşyny duýup başladylar. Adatlyň çeşmelerinden gowşan maglumatlara görä bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Bozgunlukdaky türkmen protest hereketiniň görnükli agdaty Dursultan Taganova 27 sentýabrda türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Bu türkmen aktivistiniň ikinji gezek tutsak edilşidi. 2020 ýylyň iýul aýynda Stambulda geçirilen demonstrasiýalaryň birinde 10-dan gowrak türkmen aktivisti şol sanda Taganova hem tutsak bolupdy. Soňra halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan guralan kampaniýalar arkaly azatlygy goý berilýänçe ol 3 aý töwereg deportasiýa merkezinde saklandy. Bu gezek ol tutsak edilen destin Istanbul'daki deportasiýa merkezine iýberildi. Ýöne 2020 ýylda bir türk Suudi Taganowanyň Türkmenistana deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Şondan soň ýurdun migrasiýa gullugy oňa wagtlaýyn gatşy watalgy statusyny beripdi. 27 sentýabrdan 2 hepde öň habar serişdelerinde Türkmenistanyň türk geňeşi diýilip tanalýan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine meýilleşdirilen doly agdalygy barada habar peýda boldy. Türkiýanyň öňki premier-ministri Binali Yıldırım'ın degişli beýanaty 14 sentýabrda türk we Azerbaýjan metbuatynda ýaýradyldy. Geljek aýda geçirilecek türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitinde Türkiýe başlyklygy öz üstüne alar we Türkmenistan türk geňeşiniň doly agdaty bolar diýip Yıldırım mälim etdi. Taganova Adatlyk Radiosuna beren interwýusunda tutsak edilende özüni we beýleki 25 türkmen aktivistini tutsak etmek hemde deportasiýa merkezine äkitmek barada türk häkimetleri tarapyndan sebäpleri anyk bolmadyk bir buyrugyň berilenligini aýdypdy. Maňa düşündürilen zatlary şol migrasiýa gullugy bir hat ýazypdyr. Şu adamlary deportasiýa lagerine ugratmaly diýip şol sanawda meniň ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Umumlykda olar 25 adam diýip aktivist gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä Türkiýedäki aktivistlere edilýän basyşyň ýokurlanmagy Ankaranyň Aşgabady türk geňeşine çekmek synançygy bilen baglanşykly diýler. Şöýleň avgust aýynyň ahyrynda Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi bozgunlukdaky esasan ilkinji nowatda Türkiýede türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýakyn wagtda ýygyrylanjakdygy barada habar berilipdi. Çeşmeniň tasdiklamagyna görä bu mesele Türkmenistanyň türk geňeşine doly agzalygy baradaky gepleşikleriň çäginde maslahat edilipdir. Soňky bir ýylda Türkiýe Aşgabada türk geňeşine girmek üçin edýän basyşyny artdyrdy. Ýöne bizinkiler iň bolmanda nähilidir bir egleşiksiz. Bu guruluşa goşulmak islemeýärler. Şöýleň başynda türkler Azerbaýjany Hazardaky dostluk gazetäg bolan Aşgabat bilen şertname baglaşmagy razy edip uly sowgat berdiler. Şondan soň bizinkiler gürleşmäge has höwesek boldylar. Ýöne Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyndaky nägililik hereketlerini basyp ýatyrmak üçin goşmaça şertleri öňe sürdiler. Türkler bu meselede anyk wada bermediler. Ýöne aktivistlere basyş edip başladylar. Aşgabat bu meselede käbir öňe güýçlügi görüp türk geňeşine doly agza bolmagy razy boldy we taraplar Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın avgust aýynda Türkmenistan'a etjek sapary barada ylalaşdylar diýip avgust aýynyň ahyrynda çeşme azatlygy mälim edipdi. Geçen Tomus'ta Türkiye hakimiyetleri Berdi Muhammedov'un hükümetine karşı nägililik bildirmek, diskussiyaları kuramak ve sosyal ulgamlarda tanqid etmek için İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun daşında iyidigderli yığınanışyan Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine basışı güçlendirdi. Дәхмет мигрантларының бары Түркиядәге активистләр хәрәкәтеннән соң Берләшен Штатлар Демиргады Кипр ва Орсет ялы бейлеке юртларда һәм Түркменстанлар нәразылык протестларын кечердләр. Таганова Түркиядә ва бейлеке юртларда басыш астындагы түркмен иммиграциясының сиясәт тайдан ишчен бөлүгенең якетәк вәкиле дәл. Шөлен 1 августында түркмен мигрантлар Истанбулдагы Түркменстанның консуллыгының өңінде яңа бір қарсылық чарасын кечірмәге сыйнаштылар. Әмма бу сыйнаншықлар демонстрантларның өз айтышыялы түркмен режимі тарапынан хақына тутылған кәбір адамлар тарапынан зор билан басылып ятырылды. Берді Мухамедовның вазипеден чекілмегіні талап еден протест шығарлары билан түркмен мигрантлары консуллығы барыян жолда күшлі қарсылығы дучар болдылар. Сағдын беденли йигитлер олары енжіп башлады. Нәтижеде Қақнышық бірнәші активистің ағыр яралынмағына себеп болды. Бұларың хеммесіні сиінеден полиция ішкәрдері мұңа қошылмады. Протестчілерің бейрі блокчы Фархат Турдеев режимі қолдайан хақына тұтмаларың алдауына дүшіп, оларың автолуғына мүніп кеден соң түркмен консулуғының ішәрлеріні тапсырлияр ва бірнәші сағатлап сақланяр. Соңыра Турдеевің өз айдышы алы консулуғың 8 ішәрі арқадағдан өтінші сорымағы талап едіп, оны енжіп видео язға кечірерлер. 2 сентябрьдә Түрк хакимиятләре Франциядан Стамбулга гелән Түркмен оппозиция хәрәкәтенең Түркменстанның демократик сайлау атлы топорын лидеры Мурат Курбановның юрда гирмәгенә рөхсәт бермәде. Азатлык чешмәсе шуның август аенда без белән хабарлашканда Түркмен тарафының протест хәрәкәтләренең иң ишчен вәкилләренә каршы айгытлы чаралар күрмәү өчен шарт куендыгыны өңөтүрде. Соңра түркләр генеше доле агда булмау өчен Түркменстандан тәкъик разылык бермәге талап иттеләр. Безнекләр разы булдылар. Яны моны игълан итмәгә хуулыкмадылар. Һәм дислапкы шартнаманы дөзмәү өчен безнекләр түркләрнең үз мәтбугат аркылы бәянат бермәге белән алалаштылар дип чешмәбез айдар. 27 сентябрьдә ягъни Тагановның тутсак эдлен гүне Түркиянең дәшәри эшләр министры Мевлют Чавушоглу Түрк кеңәшенә агъда юртларның дәшәри эшләр министрларының йыгынагыннан соң Түркменстанның Түрк кеңәшенә дәүле дәрәҗәдә кушылмаҗактыгын дигән сыенчы статусында кушылҗактыгын әйтте. Шоннан 2 көн соң, ягъни 29 сентябрьдә Таганова бошадылды. Көрүнүшүнөн түрк тарапы активисти депортация этмегин башы бармажактыгына түшүнөн болса керек. Себеби Түркменстандан тапаутлукта Түркиядеги суд карарсыз ва 2020 жылдын октябрь айында казыет онун депортация эдилмегин кадаган эдипти. Гең тарапы Түркменстанның дәүләт хабар бериш сериштәләре Ашхабадның Түрк кеңәшенә хайсыдыр бер дәрәҗәдә катнашмак хыялы барыды хәдер ченле бергә дигән сүз ачман гелер. Дине 29 сентябрьдә Тагановның бошадылмагыннан соң хөкүмәт тараптар Түркмен яшәрләрендә Түркменстанның Түрк кеңәшенең ноябрь саммитенә сыенчы статусы дәрәҗәсендә катнашчактыгы хабар берилде. Түркләр, әзербайҗаннар ва генешин бейлек агзалары безнең хакимиятләребезгә идегидерле басыш эдәрләр, һәр төрле хөвәсләре теклиф эдәрләр ва шуңа меңдәшләр безнекләр сыйнак әдемине әттеләр. Кабер шартләрдә гириш мөмкинчелегене игълан иттеләр. Шартларның бере Түрк генешинең бейлек агза дәүләтләренең чагында Түркмен оппозиция хәрәкәтләренең өңүне алмакты. Айратин хайш хас доғрусы хатта талап Түркия гөнігіпті. Олар өз территориясындағы исләндік оппозиция хәрекетіні басып ятырмалды. Түрклер тақик жоғап беріп білмәділер. Онда қаты көп адам басыш астында болмалды. Ема бізінкілер мұны талап еттілер. Бұ ахири шейлі дереже етіп Әрдоғының ва Алиевің Түркменстаны етмәлі сапары ятырылды. Бізінкілер башқа да талаплары тапып түрк кеңешіне қошыл мазақтықларыны мәлім еттілер деп чешмәміз гүрін верер. Оның сөйлеріні өре август айының ахирында сентябрьнең башында Түркменстанның президенты Курбангулы Бердімұхамедовның якын қарындашларынан бири иш мәселелері бойынша Стамбулга кидер. Чешмәнең сөзіне көре ол түрк хезмәттәшләре белән кечерлән дуушлыкларда иш мәсьәләләреннән башка да түркмен эмиграциясының вәкилләренә батыш мәсьәләсенең кузгаяр. Бәйрәкі мәсьәләләрнең арасында түрк җинаятьчы топорларының мөмкинчелекләре белән Европадагы бернәчә адамны җәзаландырмак мәсьәләсе һәм мәслихәт ителәр. Гүрүн Түркмен Ньюс нәшрінің бас редакторы Руслан Мәтиев башқа да бір өңкі түркмен чиновнигі хақында болар. Белекі затларың арасында күч уланмақ мүмкіншілігі де маслыға деділер. Шол күч уланмақ чәресіні Түркеде уланмақ меселесінде түрклерің өзлері мұны ісілемеярлер себебі түркмен иммигрантларының түрк хәкиметлерінің үнс меркезінде дұрияндығыны олар білярлер деп чешмейдер. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгына якын Чешме белән болын сөхбәттәшлеген 27 сентябрьдә Таганованың Стамбулда сакланганлыгы барыда хабар берилмездән узыл болынлыгыны белнемегез керек. Азатлык журналисты Чешмәнең төрләренә күрә Стамбулда кечерлән ишәвер топорын мәслихатында Төркмен президентының карандашы тарафыннан басыш эдилмәге хаиш эден өнкү Төркмен рәсмиятының адыны айдыңлаштырды. Әмма азатлык бу мәсьәләдә диңә Руслан Мәтиевдин комментарий алып беленлек өчен аның адыны күрсәтеп, икенче адымның адыны аян итмәзлек карарына келди. Мәтиевнең ялбашчылыгындагы Türkmen News нәшри соңгы бер нәчә елда Türkmen президентының якын карандашлары ва аларның миллионнарча долларлык телекечлек бәхфитләре барыда күп санлы журналистик дәрне ве чаветти Мәтиевнең 1 октябрьдә азатлык белән кечерлән сөхбәттәшлектә идешәле журналистик дәрне үләре белән багылышыклы оңа ием хайват аталыптыр. Bu maglumatlara nä derejede ınanıp boljakdygyny ýa-da ınanıp bolmajakdygyny ketketläp bilem okýana. Ýöne muny maşgalanyň wekili Berdi Muhammedowyň garandaşy aýdan bolsa diýsen ygtybarly. Biziň alyp barýan işlerimiz bu maşgalanyň ýagdaýyny kynlaşdyryp biler. Ýakyn günlerde olaryň kelekeçilik behwitleri barada ýene bir uly derine bu çaýyp edilmegine garaşylýar. Maňa garşy haýwatlar öň hem bolupdy. Meniň sahypamda yurdun içindäki garandaşlaryň hakynda pikir et diýen tesbir goýuldy. Hakykatda meniň Türkmenistanda garandaşlarym bar. Keläňe kerpiç düşüp biler, maşyn hem hakyp biler ýa-da başga bir zat bolar diýip açyk ýazypdyrlar. Elbette bizim beyli tesviri çap etmeceğimizi olur bilyendirler. Bular hut menin özüme gönüktürlüpti. Bu zatlar kolayda boldu dip mätiyi faydar. Berdi Muhammedowyň rejimi yurdun daşında uzakta bolayanda da rayat cemiyetinin işçengleşmeginden özü çin ulu hop görýär dip Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni bir Ispaniýa raýdar hakykatdan ýüzlerçe müň işçi migrant ýurd içinde galan maşgalalaryny eklemä üçin Türkiýede jemlenipdirler. Şoňa görä Aşgabat Ankaraňy türk geňeşiniň dolag zat edip almak islegine täze dören türkmen opozisiýasyny basyp ýatyrmak üçin peýdalanmak isleýär. Türkmen hökümetiniň nukdaý nazarından näme üçin beýle etmäge tynanşýandyklaryna düşünmek mümkin. Türkmen talipleriniň Türkmenistan'ın konsulluğunun ya da ilçihanasının önündeyden çıkışları, Türkmenistan'ın hükümetinin öz ihtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmağına köp ünsü çeker. Türkmen hükümeti üçin şeyle karayış islenilmeyen zat, onda neyem üçin Türkiye bilen ulaşığa gitmeli del, eğer Türkiye oları Türk gengeşine çekmek istese, bu olara öz isleyenini kazanma üçin qovu sebepsiz Türkmen aktivistlerinin bize karşı protestler bilen köçelere çıkmağına ruhsat vermeseniz, biz Türkmen gengeşine koşulmak varada pikir eder. Diyerler deyip Panyer Türkmen hükümetinin karayışını düşündürüyer. Bilirmenin pikirçe sonku bir neçe yılda Türk geneşi yuvaş yuvaştan Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın daşarı siyasetinin esası öz önünü övürler. Türkiye sevitteki ösyen güç hükmünde öz tesirini güçlendirmek için Türk geneşinin giyinelmeğinin mühümdüğüne inanıyor deyip Brüs Panyer hatap ediyer. Soňky ýyllarda Türkiýanyň dünýä arenasyndaky ýagdaýy epesli ütkede aýratynda Daglyk Garabagdaky 2020-nji ýylyň gözünde bolan çaknaşykda Türkiýe Äzerbaýjany pilotsuz ýaraglar bilen üpçin eden soň bu şeýle boldy. Siriýanyň demirgazygynda türk goşunlary ýerleşýär. Hatda demirgazyk Afrika sewitinde de Türkiýe belli bir çäreler görýär. Türkiýanyň özüni global oýunçy hökmünde görýändigi äşgärdir. Türk geňeşiniň Orsiýanyň täsirindäki howpsuzlyk şertnamasy guramasy ýa-da Hitaýyň täsirindäki Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilýär. Erdoğan'ın başında duruyan Türkiye özünü teyze Osman İmperiyası hükmünde görüyor ve tesirini giyiniltmek istiyor. Şol sebepten Türkiye için bu yurtların ehlisini Türk genişinin ağzası hükmünde kabul etmek mühümdür. Hatta Türkmenistan'ı bu kurama koşundu şüpheli olup görünyeni de özüne birleştirmek istiyor. Munun özü kağıt yüzünde üren tesirli görünür. Türkiye kartanı görkodup kuramamızdaki bu yurtların himmesine seredini deyip biler deyip Brüs Panyar'a ediyor.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleşigimizi Türkmen hökümetiniň açajan tanqidçisi aktivist Dursultan Taganova bilen 30-njy sentýabrda geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Ýatlatsak Taganova 29-njy sentýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki deportasiýa merkezinden azat edilipdi. Dursultan, sizi düýün ýagny saklananlarından 2 gün soňra azatlygy goýberdiler. Sizi näme sebäpden saklandyklary barada düşünürs berdilermi?
Maňa düşündiren zatlary şu, berdi il göç idaresi diýilýä migrasion służба bir hat ýazypdy. Şu adamlary toplap departamentiň lagera uradym diýip, soň ýanka men ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar, 30-25 adam, şolaryň içinde meňem adym bar. Bana düşündüren zatları yok, hiç ili zayıflayan yok. Advokatın diyalarını gördü, hiç ili narışeni yok. Prosto il göç idaresi, yani migrasyon služba, hat yazıptır. Şu adamlar toplanılmalı, departman lagira uğradılmalı deyip.
Siz sanovda 25 adamın adını göründüğünüzü aittiniz. Oların eklisi aktivist mi, ya da ağırlarında adeta adamlar kim var mı?
Yok, hemmes aktivistler, özem in önde iş alıp bariyan, çıkış ediyen aktivistlerin adı var.
Siz tutu edilmeğinizden ön özünüze basışların edilip bilinecek de var adı duydurdunuz. Siz mu nehildir bir saatleri gördünüz mü?
Ben Aydışım Yalı, ben saat 5-15'te öyüme geliyorlar, beni soruyorlar. Kakras şu gün ben öyde yoktum. Son adıyla çağırıyorlar, polisiye merkezine çağırıyorlar beni. Men eýem şöýeden düşündüm, bir zat bolanyny sebäbi hiç kim zaýyflaýany bolmasa, üstümizden bir arz eden bolmasa ya da seriozny bir zat bolmasa, 5-15'te gelip öýümizden hiç kimse soramaya. Soňam ýanky polisiýa merkezine baranda, şu ýerde işleýän bir polis bilen gürleşip gördüm men, näme üçin çağırdyňyz, nähili arz etdiler meni, näme bol zat dip, şonda şolan birazcyk maglumat berdi maňa. İl göç idaresinin hatı bar, seni berde tutup bileriz deyip. İndi men berde Türkiye'de dokumentalini galyan, men dokumentlarım normalna, sudun, kaziyetin kararı bar, Türkmenistan'a deport edilmeli değil deyip. Eyyem onun benim malumatına göre meni polisiye merkezine tutup departman lagira uğratacak bolsalar, hükman suratta berde bir zat bardır deyip fikir ettim. Aydışım yalan boldu, men dokumentlarım barlığını gördüler. Hiç il navşenyan yokluğunu gördüler. Yine de departman lagira uğrattılar. Advokatım sağ olsun. Sudum rişenyasını vaktinde yetiştirdi. Sudum rişenyasını görenlerinden son beni izma koyverdiler.
Dursultan, sizin fikriniz için neyem sebepten sizi şeyle basış ediyorlar?
Benim fikrim şu, dünya bana değil. Aydışın yalı aktivistlerin hemmesine içinde benim bulmamın sebebi her gün efir açacağız. TikTok'ta ben hazır 20.500 takipçim var, podpişim var ve her gün efir açacağız. En az 6.000-7.000 adam efir görüyor. Her gün video çekip paylaşacağız, öz fikrimizi, dinlehili olmalı, yankı Türkmenistan'da edilen basışlar ya da kanunsuzluklar, barada karulukta, barada öz fikrimizi vatandaşlarımızın arasında paylaşıp başladık aktivistler bilen ve bu nehil açsam adamların birazcık ses çıkarmağına, onların öz fikirlerini aytmağına sebep bulup başladı. Şu zatları durdurma için etiyorlar. Başka aktivistlerin ağzının boğmağının sebebi onlara mitinglara koşuldu. Bir neçe gün bundan ön daşlarda yolların açılmağı için plakatlar bilen yürüyüş ettiler. Ot şunun için de fikir ediyen. İndi berde Türkiye'de yaşamımız için Türkmenistan'ın berde dünya hükümetin eli bilen, Türkiye'nin hükümetin eli bilen bize yankı batışlar edip bile başka türlü gücü yeten yok deyip fikir edeceğim sonun için.
Dursultan, sizin bundan 2 gün ön taklanlarında size öz hareketlerinizi, çıkışlarınızı betetmek var da nehildir bir duyduruş verildi mi?
Bu gezek burada pırzat etmedi. Yöne bu nerçe Aymun'dan Ozal beni migrasyonu kuzluğa çağırıp duyduruş verendiler. Türkmenistan bilen Türkiye'nin arası birazcık öncük rakşonun için sen protest, miting yalı zatlar etmeyin, beset. Böyle bu gezek burada pürzenya duyduruş olmadı.
Dursultan, siz bundan beylek neyem etmekçi? Yani çıkışlarınızı devam ettirmekçi mi? Ya da belli bulun sebeplere göre hareketlerinizi çeklendirmekçi mi?
Yok, hiç açanam duracak değil mi? Sebebi bular eyyam Türkmenistan hökuməti qorxub başlandığı 100% görünübdür. Hazır vatandaşlarımızın köpüsü ses verib başladı. Hazır biz dümsak kendim ön köyüksü alıb bular arkayın gezer. Hazır belli bundan ham güçlü hareket etmeyi planlaştırıb oturun. Ondan ön yankı list adı bar atıyız doğanlarımıza bir şekilde seslerini dünyaya yetirecek böyle sebebi olar Türkmenistan altı siteler hemeniz için kıyım olar. Ondan sonra ay dışım yalı yine görüşmeye devam edecek nesip olsa.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Gomoseksual katnaşıkta guman edilen onlar çırayı Türkmen avatı tutsak aslına saklanyar. Adatlık Radyosu'na melum olan mağlumatları göre gomoseksual katnaşıkta guman edilen 25 tevru adam. Şol sana yol gözevçülük polisiyasının bir önkü işgari. Yerli yanğın tendirci kulluğunun bir nesi işgari ve aslı çerci ve travından olan bir delilik Türkmen avatı tutsak aslına saklanyar. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şartlarda gurrundaş olan yağdaydan Havarlı Çeşmenin sözlerine göre bir kanun cıntı katlaşıkta guman edilen dellek Ağustos'un ahırına tutsuk edilip Levap olayetine getiriliptir. 24. sentyavrda Türkmen Nokot News Neşir Aslı Levap olayetinden olan yönü son kuvatlarda aşkavatlı işlep, esasan şov biznesin vekillerine saç becermek hizmetlerini hüdürlen bir dellekin hakimiyetler tarafından tutsuk edilenliğini haber verdi. Karaşsız Neşir Levap'ın merkezi polisiye tutsuk hanasında 30 tegure ve erkeğin bir mengdeş ayıplamalar boyunca tutsuklukta saklanyanlıklarını haber verdi. Adatlık Radyosu'nun çeşmesi tutsaklıkta saklanyan bir erkek adamın yol gözevçülük polisiyasının önkü işgarıdığını, yönü onun nevirli sebepleri göre sonra yanığın hoopsızlı kulluğunu geçirilendiğini aygar. Çeşmenin mağlumatlarına göre önkü polisi işgari henüz yol gözevçülüğü kulluğunu vakti beyle kıvır kardeşi bilen bir kanun katnaşık saklamakta guman ediliyar. Oların ikisi hem bir mengdeş ayıplamalar bilen Türkmen avatı tutsak aslına saklanyan rayetlerin arasında kalyar. Adatlık Radyosu'nun çeşmesi şüphe bildirilen sert Taraşın kəvir müştəriləri bilən yaqin arıqatnaşıq saqlamaqda guman edilənin aydiyar. Türkmen Nokot News neşri tutsaqlıqda saqlanayan tanimal dəllərin şahsı malumatlarının öyədinin xabarlıdığını, yönə oları etiki düzgünlər səbəbli çap etməyənliğini belləyər. Yaddataq 2020-ci ilin aprelini aşqavatdı bir şovmen yigit hem gomoseksuallıqda ayıbınım tutsaq edilibdi. Türkmenistanın kanun qoruyucu idarəları Şolsana Levap olayatının prokuraturası yada yerli polis idarası bu iş boyunca hiç il beyanat verməyər. Adatlıq Radyosu'nun xabarçısı bu iş boyunca bar olan malumatların kanun qoruyucu idarəları tarafından sır saklanyanlığını haber veriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu gomoseksual katnaşıkları cinayet hasaplayar. Yurdun cinayet kodeksinin halkarı hukuk koruyucu toporları tarafından tanqitlanyan 135. maddesi 5'e vadlık boyunca 2 yıl içinde türme tutsağılığını göz önüne tutuyar. Bundan olur geçen yılın aprelinde belli şovmen bir kanun katnaşıkta ayıplanıp tutsak edilenden sonra Aşgabatda başqa da bir neçe adam boyunca derine bu işlerinin geçirilendiği məlum oldu. Yöne bu derine bu neticeleri ayan edilmedi. Türkmen avatda 25 tüvre urayetin yol gözevçülük polisiyasının ve yanğın söndürücü kulluğun bir neçe işgarının qalıversede tanimal sertaraşın tutsoluğu varada xabar son günlerdi. Levap polisiyasının iki veyir oturan erkek adamları bir kanun cıntı katnaşıkta guman edip oları soruğu çekken vaatlarına qavat geliyar. 1. oktyavrda Adatlık Radyosu'nun xabarçısı Levap olayetinin tasahli traplarını uloğdu çayxanada ya da mihmanxanada iki veyir oturan erkeklerin polisiya tarafından soruğu çekiliyanlıklarını ve olardan özara cıntı katnaşıkta bolup olmanlıklarının soruluyanlığını xabar verdi. Şilid Adatlık'ın xabarçısına göre son günlerde Sevitte Milli Hoopsuzluk Ministerliği polisiya işgari arasında öz ara cıntı katnaşık saklamakta şüphe bildirilen adamları hem yüze çıkarmakta iş alıp barayar. Türkmenistan'da LGBT cemiyetinin vekilleri var adı malumat ören çeyekli olup oların hukuk koruyucu organlar tarafından izarlamaları, basışları ve giyinamaları sedevar edilenlikleri var adı dine kararsız neşirler. Şolsan'a Adatlık Radyosu haber veriyar. Bundan odal Adatlık Radyosu 2019 yılın güydüne özünün cıntı uğru bilen bağlılıkta hakimiyetler tarafından yanılayan onaydan Qasım Merdi Qarayev barada xabar verdi. Azadlık şol yılın dekabrından son Qarayev filan arıqatnaşığı yitirdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bilin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Qadırlı dinleyiciler, sunun bilen hepdäniň jemi geplesigimizi tamamlaýarys. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.